Þórður Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Elínu Hirst fyrir alveg fína ræðu þar sem að víða var drepið við og sýnir að hún er hugsjónamanneskja á ýmsum sviðum og mér gast sérstaklega vera að þeim kafla ræðu hennar sem fjallaði loftslagsmála hefði gjarnan sjálfur viljað getað haft tíma til þess að fara yfir þau í fyrir ræðumunni hér í dag. Ég tek alveg undir með henni varðandi mikilvægi þess að setja hér upp öryggismiðstöð og það var nú einmitt eitt af því sem að varð mér að efni vonbrigða í ræðumunni. Ég tel að svona kaflaskiptið, tvö ár liðin af störfum ríkisstjórnar ræðikjörtímabilinu, þá ég að missast stjórnarafstæðan að fara yfir og skoða hvað er hægt að merki klantan, hvað er búin að gera og eitt af því sem að mér fannst mjög miður er auðvitað það að það verðist ekki vera að gerast í því máli, að minnst þú ekki sagt frá í skýslunum nema hvað það er einn kall sem að er að vinna hjá landhelgisgæstunni þar um. En ég vona að umræðan verði allavega ráðherranum hæstvirtum tilefni til þess að láta hendur standa fram úr efnum í þeim málaflokki. Það sem að mig langaði til þess að spyrja háttvirtan þingmann vegna sem mér fannst hún taka á öllum helstu málaflokkum nema einum og ég bið hana þá forláts ef að það hefur skotist fram hjá mér, en það eru þróunamál. Mér langar til þess að fá afstöðu háttvirts þingmanns til þeirra. Ég eins og háttvirtur þingmann hefur verið mjög ósáttur við hvernig ríkisstjórnin heldur á því. Ísland er eitt ríkasta landið sem að getur í dag og það kom fram í síðustu viku að á næsta ári þá verðum við komin í landsframleiðslu fram yfir þar sem við vorum 2007 sem var þó ára allra ára. Á sama tíma erum við þó enn að skera niður eða höldum sjó frá hinum upphaflega niðurskjörði. Hvað finnst háttvirtum þingmanni um það? Hvað á land eins og Ísland að gera við þessar aðstæður og byrja hann að þá hugsa til fordæmis íhaldsstjórnarinnar í Bretlandi sem gaf í kreppunni og hvað finnst henni um þá fyrirætlan háttvirtum hæstvirts ráðherra ætla að leggja niður þróunarsamvinnustofnun?
Þá svarar andsvari háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Elín Hirst.